วันนี้ก็จะเริ่มต้นวิชาใหม่ก็ยังเป็นหนึ่งใน10เครื่องมือการแก้ปัญหาเราค่อนข้างจะรู้จักเกี่ยวกับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่2ก็ได้ข้อมูลในระดับหนึ่งแล้วอันนี้เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่3ที่จะเรียกว่า the faith-based life ที่ภาษาไทยก็แปลว่าการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแต่จริงๆแล้วการแปลนี่ก็ไม่ค่อยตรงสักทีเดียวนะครับแต่ผมก็จะอธิบายความหมายของคำว่า faith-based life อย่างละเอียดในวันนี้ก่อนที่เราจะได้เริ่มต้นศึกษานะครับตามที่เราต้องทำทุกครั้งนะครับเราจะมั่นใจในการที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านการที่เราจะสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระบิดาในเวลานี้นะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ให้เราได้รู้จักชนฤทธิ์เดชของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานผ่านพระคำและผ่านการที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอบคุณสำหรับทรัพยากรไฟวิญญาณทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้เราด้วยพระคุณให้เราได้รู้จักถึงแผนการของพระองค์และสามารถดำเนินชีวิตไฟวิญญาณที่พระองค์ทรงประทานให้เราเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคอันนี้เป็นปกหนังสือนะครับหน้าปกของหนังสือที่ RB Team Junior ได้เขียนไว้นะครับชื่อว่า The Faith-Based Life ก็เห็นว่ามีรูปทหารอยู่บนหนังสือซึ่งมีคำเขียนว่า Promises คำว่า Promises นั้นแปลว่าสัญญาพระสัญญาของพระเจ้าการที่เราจะดำเนินชีวิตไฟวิญญาณหรือว่าการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าถึงได้มีความสงบนิ่งในจิตใจเราเห็นหน้าตาของทหารคนนี้เนาะก็ดูแบบมีความสุขแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรความสบายใจที่ผมเคยสอนทั้งเรื่อง relaxed mental attitude คือมีความคิดที่ผ่อนคลายไม่มีความเครียดความเครียดซึ่งก็ออกมาในหลายแบบในชีวิตแต่ละวันของคนนะครับไม่มีส่วนหนึ่งในชีวิตไฟวิญญาณไม่มีส่วนในชีวิตที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่ลูกของพระองค์ถ้าเราเครียดถ้าเราไม่พอใจกับสถานการณ์รู้สึกโกรธรู้สึกโมโหอยากแก้แค้นไม่อยากจะให้อภัยคนรู้สึกเกลียดคนอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่าแค่เป็นคนที่อยู่ในสังคมผู้นำกำนันผู้ว่าราชการต่างๆนายกถ้าเราเกลียดเขาแสดงว่าเราเองเครียดในจิตใจซึ่งความเครียดไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไฟวิญญาณถ้าเราเครียดแสดงว่าเราคิดผิดปกติเราคิดผิดจากนามพระทัยของพระเจ้าถ้าเราเครียดมันก็บาปความเครียดเองก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าบาปแต่มันต้องมาจากบาปสักบาปหนึ่งในความคิดของเราซึ่งเราต้องหาสาเหตุให้ได้และอธิษฐานสารภาพบาปนั้นต่อพระเจ้าแล้วจากนั้นก็ลองคิดถึงหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่เราได้เรียนเกี่ยวกับบาปนั้นวนกลับไปดูว่าเราควรแก้ปัญหายังไงลองหาดูตัวอย่างจากพระคัมภีร์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยเราอยู่แล้วถ้าเราหาไม่ได้อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าเพราะว่าเป็นนามพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เรามีความสุขอยู่แล้วการแก้ปัญหานั้นเราอาจจะไม่ได้มีในจิตใจของเราอาจจะไม่เคยเรียนมาแต่ผ่านการอธิษฐานและผ่านการทรงนำจากพระเจ้าพระเจ้าก็จะนำให้เราถึงคำตอบอาจจะเป็นผ่านบทเรียนสักอันหนึ่งหรือผ่านผู้ใหญ่ในคริสตจักรที่สามารถแนะนำเราได้นะครับเราจะดูคำว่า faith rest life การแปลภาษาไทยเนาะเวลาผมได้แปลหนังสือเล่มนี้กับคุณอ้อยแล้วก็เรามีทีมงานที่ช่วยแปลช่วยหาคำศัพท์นะครับพอเราพยายามแปลตรงๆจากภาษาอังกฤษมันไม่เวิร์ก ก็เลยผมจะอธิบายทีละคำดีกว่า ความเชื่อเนาะคือ faith อันนี้เราน่าจะรู้จักอยู่แล้ว rest คือพักผ่อนหรือว่าผ่อนคลายสบายใจคือเวลาเราเหนื่อยเราก็อยากจะพักผ่อนอันนี้ก็ rest ความคิดของเราก็ต้อง rest ที่ว่าเราต้องนอนหลับกลางคืนบางทีก็งีบกลางวันมันก็ช่วยนะครับสมองของเราต้องพักอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แค่ร่างกายของเราแต่ว่าสมองคือจากข้อมูลที่เรากำลังจะรับเข้ามาทางตาทางหูทางความคิดในสมองของเรามันต้องเรียบเรียงข้อมูลนั้นซึ่งจะทำได้ในเมื่อเราได้นอนหลับอยู่ด้วยมันก็จะมีขั้นตอนของกระบวนการเก็บข้อมูลในสมองแล้วก็คำว่า drill จะมีคำว่า practice หรือว่า train ด้วยนะครับ practice ส่วนใหญ่ก็แปลว่าการฝึกซ้อมแบบถ้าเราต้องซ้อมอะไรที่เป็นละเอียดอย่างเช่นเรื่องดนตรีคนที่เล่นดนตรีนะครับก็ต้องซ้อมจนจำได้ถ้าเราไม่ได้ซ้อมแบบถูกต้องตั้งแต่แรกเวลาเราพัฒนาก้าวหน้านิดนึงถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่ดีมันก็จะเละจะยากจะแกะยากนะครับส่วนเทรนนิ่งนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นทางร่างกายอย่างเช่นทีมฟุตบอลจะต้องวิ่งรอบสนามเพื่อได้ฝึกซ้อมทางหัวใจกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้ภาษาไทยก็มีคำว่าฝึกหัดฝึกฝนซ้อมประมาณนี้นะครับมันเป็น drill แต่คำว่า drill นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้กับทหารมากกว่า drill คือทำสิ่งซ้ำๆให้ขึ้นสมองจนในที่สุดร่างกายก็ทำโดยอัตโนมัติทหารนะครับต้องหัดให้หนักให้เจ็บบางทีก็เจ็บเนาะเพราะว่าถ้าไม่เจ็บหรือว่าไม่หนักเวลาเข้าถึงสนามจริงมันก็ไม่ได้เรื่องอันนี้นะครับเราเห็นว่าทหารกำลังจะข้ามเชือกนะครับปิดตาด้วยเพื่อได้รู้ว่าเวลากลางคืนหรือว่าถ้าสมมติเข้าในสนามรบแล้วก็โดนระเบิดเข้าตามองไม่เห็นต้องทำอะไรแบบนี้โดยที่ไม่เห็นอันนี้ฝึกซ้อมใช้เขาเรียกว่าแก๊สมาสก์อันนี้เป็นรูปภาพจากที่ทหารสหรัฐได้มาที่ประเทศไทยนะครับในการฝึกซ้อมโคบราครั้งสุดท้ายประมาณ2019นะครับทหารไทยให้ทหารสหรัฐต้องกินเลือดจากงูเห่าเพื่อว่าจะได้เอาตัวรอดเวลาจะอยู่ในป่าแล้วก็รูปนี้นะครับเป็นทหารฟิลิปปินส์น่าจะเป็นการซ้อมทรงตัวนะครับมีกล้วยอยู่บนหัวกินข้าวแล้วถ้ากล้วยตกต้องรับการตีสอนคือว่าต้องกินกล้วยนั้นทั้งเปลือกอันนี้เป็นซ้อมแบบอยู่นิ่งๆฝึกสมาธิเนาะแต่ละกองทัพมันก็จะมีวิธีของเขาการวิ่งนะครับเขาก็จะระบุไว้ว่าต้องกี่ไมล์ในอาทิตย์หนึ่งกี่ไมล์เพื่อว่าเวลาเข้าสนามจริงบางทีก็ต้องวิ่งเร็วถึงแนวหน้าบางทียังต้องสู้กับศัตรูถ้าเราเป็นโรคหอบหรือว่าเราหอบตอนที่มาถึงที่นั่นก็ไม่มีแรงสู้แล้วก็จำเป็นที่เราต้องหัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงอันนี้เป็นการหัดให้แบบประกอบปืนต้องถอดออกแล้วก็ประกอบด้วยเขาจะจับเวลาปืนเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดสำหรับทหารเขาว่าอย่างนั้นคือเวลาเราอยู่แม้แต่อยู่ในค่ายหรืออยู่ในสนามรบปืนมันต้องติดตัวกับเราตลอดเวลาอยู่ในสนามรบบางที่ปืนมันก็จะติดขัดต้องถอดแล้วก็แก้ใหม่ใส่กระสุนใหม่แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะยิงศัตรูได้ทันทีก่อนที่จะตายสำคัญมากนะครับแล้วคำว่า rest อยู่ที่ไหน เพราะว่าในการที่ผมตั้งหัวข้อนี้ตามหนังสือ faith rest drill rest คือพักผ่อนแต่เราเห็นพวกนี้ไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่การพักผ่อนอันนี้ก็เหนื่อยการฝึกซ้อมเป็นทหารเหนื่อยมากบางทีตื่นตีสี่ตีห้าแล้วก็ต้องออกไปวิ่งก่อนนะครับแต่สมัครคริสเตียนเรานะครับการฝึกหัดของเราเรียกว่า drill คือการที่เราได้เอาพระคำของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจของเราและในเมื่อเราได้มีพระคำของพระเจ้านั้นเราก็ต้องรับการฝึกฝนผ่านสถานการณ์ต่างๆในชีวิตแต่ละวัน นี่พระเจ้ากำลังจะฝึกเราเริ่มต้นอาจจะเป็นปัญหาแบบง่ายๆก่อนอุปสรรคง่ายๆแล้วจากนั้นก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นโดยที่ว่าเป้าหมายของพระเจ้าคือให้เราได้รับการฝึกซ้อมให้เราได้สามารถลงสนามรบที่แท้จริงคือการที่เราจะได้เป็นพยานในสงครามระหว่างพระเจ้ากับซาตานเป็นพยานในคดีอุทธรณ์นั้นเวสแม้แต่ทหารที่อยู่บนสนามรบนะครับถึงแม้ว่าจะต้องเหนื่อยทางร่างกายต้องเข้าสถานการณ์ดึงเครียดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าในจิตใจของเขาต้องเครียดเขาบอกว่าทหารที่เป็นมืออาชีพจริงๆสามารถอาจจะไม่ถึงขนาดว่ามีความสุขเนาะแต่เวลาอยู่บนสนามรบนั้นคุณรู้ว่าเขาทำอะไรเขากำลังปกป้องประเทศชาติจากศัตรูไม่ได้เกลียดศัตรูแล้วก็ไม่ได้โมโหใครได้แต่ทำหน้าที่ของเขาตัวอย่างที่ดีที่สุดจากพระคัมภีร์ของเรานะครับน่าจะเป็นดาวิดที่สู้กับยักษ์คือเราเห็นพี่ของดาวิดกลัวอันนี้เป็นพวกที่เป็นทหารมืออาชีพอยู่แล้วสมัยนี้เขาจะเรียกว่า IDF คือ Israel Defense ForceIDF ที่เป็นพวกทหารของอิสราเอลในปัจจุบันเป็นทหารที่เก่งที่สุดในโลกตั้งแต่แรกที่อิสราเอลถูกการแต่งตั้งเป็นประเทศเขาต้องสู้กับศัตรูตลอดพวกอาหรับพวกมิดีนพวกฟิลิสเตียเพราะว่าพวกยิวเป็นเป้าหมายของซาตานซาตานก็พยายามโจมตีพวกยิวตลอดเราก็อ่านจากพระคัมภีร์เดิมมีตลอดมามีสงครามตลอดพวกทหารของอิสราเอลก็น่าจะเก่งที่สุดอยู่แล้วช่วงไหนที่ประเทศมันกำลังจะเสื่อมคือช่วงที่เขาไม่ได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในที่สุดก็ถูกศัตรูเข้ามายึดประเทศอย่างเช่นในปี721ก่อนคริสตกาลอาณาจักรเหนือของอิสราเอลถูกยึดโดยพวกอัสซีเรียทหารของอัสซีเรียแล้วก็ในปี586ก่อนคริสตกาลนะครับกษัตริย์ของบาบิลอนก็เข้ามายึดประเทศอิสราเอลเหมือนกันแล้วก็ทำร้ายวิหารแล้วจากนั้นก็ดึงพวกเขาไปเป็นทาสที่บาบิลอนนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ทหารของอิสราเอลไม่ได้เรื่องเพราะว่าทั้งประเทศก็เสื่อมประเทศที่แข็งแกร่งก็จะสู้กับศัตรูได้แต่สิ่งที่จะทำให้ประเทศเสียคือเสียภายในก่อนโอเคแต่ว่าเราทุกเปรียบเทียบกับทหารในเวลาเราเข้าสนามรบเราก็ต้องมีความสุขในใจอย่างที่ดาวิดได้ไปสู้กับกอลิอัทพี่ของดาวิดก็ไม่กล้าสู้เห็นแต่ว่าโอ้ยักษ์นี้กอลิอัทนี้ใหญ่เกินที่เราจะสามารถชนะได้แต่ดาวิดก็ชนะได้และในเวลาที่เข้าไปหายักษ์วิ่งไปหาเขามองที่พระเจ้าการสู้รบเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับในแต่ละวันเราตื่นเช้าวันนี้ก็ต้องมีปัญหามากมายในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมสุขภาพเป็นการสู้รบแต่ว่าเป็นการสู้รบของพระเจ้าถ้าเราฝากชีวิตเราไว้กับพระเจ้าเราก็จะไม่มีปัญหาเราจะมีความสุขในใจเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักวิธีที่จะฝากปัญหานั้นไว้กับพระเจ้าเพราะว่ามันง่ายที่จะบอกว่าจงมีความเชื่อฝากเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าเนาะคริสเตียนทุกคนก็รู้ว่าเออเราต้องฝากไว้กับพระเจ้าแต่การทำในเชิงปฏิบัติยิ่งเฉพาะในเวลาที่มันกดดันจริงๆนั่นแหละที่มันจะยากหัวหน้าทหารก่อนที่จะเข้าถึงการสู้รบก็สามารถบอกกับทหารแต่ละคนเราจะสู้เราจะชนะแต่แค่แบบปลุกอารมณ์ของคนก็มันไม่ใช่คือการมั่นใจในการที่จะสู้รบคือเพราะการฝึกซ้อมที่หนาแน่นที่เขาจะเตรียมพร้อมต้องรับการฝึกซ้อมอย่างดีนั่นแหละสร้างความมั่นใจเราต้องเข้าใจคำว่า rest คือความสงบสุขในจิตใจของเรา เราจะดูที่ฮีบรูบทที่4ข้อ1นะครับฮีบรูบทที่4ข้อ1เริ่มต้นที่บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อมีพระสัญญาสองประทานไว้แล้วว่าจะให้เข้าในที่สงบสุขของพระองค์ที่สงบสุขนี้ใช้คำว่า rest ในภาษาอังกฤษนะครับให้เราทั้งหลายมีความยำเกรงว่าในพวกท่านอาจจะมีผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนไปไม่ถึงไปไม่ถึงที่สงบสุขตอนนี้มีหลายคอนเซปต์นะครับที่เราต้องดูผมดูภาษาไทย2ฉบับไม่แน่ใจว่า TNCV เป็นฉบับที่คุณอุ้ยได้แนะนำมันก่อนใช่ไหมครับโอเคก็ลองดูเพราะว่าอยากจะดูว่าจะมีฉบับที่แปลนอกจากคำว่ายำเกรงมีคำว่าอะไรพวกความยำเกรงนี้ภาษาอังกฤษที่บอกว่า be afraid ภาษากรีก phobos คือกลัวแต่ฉบับนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับบอกว่าให้เราทั้งหลายระวังซึ่งอาจจะอ่อนกว่าอีกด้วยซ้ำภาษากรีกใช้คำว่า phobos แต่ต้องดูคำนี้เป็นรายละเอียดนะครับเพราะว่าปกติในพระคัมภีร์นะครับบอกว่าอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเรื่องนี้อย่ากลัวเรื่องนั้นแต่พอมาถึงฮีบรูบทที่4ข้อ1จะบอกว่าน่าจะกลัวเรามันเป็นพหูพจน์บุคคลที่1เราจะได้เห็นนะครับพวกเราต้องกลัวต้องกลัวอะไรหรือกลัวว่าเราไม่เข้าไปถึงความสงบสุขที่พระเจ้าทรงประทานให้คำภาษากรีก phobosomen นั้นเดี๋ยวดูคำว่า phobos รากศัพท์นะครับที่แปลว่า fear แปลว่าความกลัวภาษาอังกฤษคำว่า fear เป็นคำนามได้เป็นคำกริยาก็ได้อย่างเช่นบอกว่า I fear that man ฉันกลัวคนนั้นหรือว่า do not have fearคืออย่ามีความกลัวเลยเราก็ใช้ได้ทั้งสองแบบเป็นคำกริยาหรือว่าคำนามก็ได้นะครับแต่เห็นที่นี่นะครับมันบอกชัดเจนว่ามันเป็นความกลัวมีคำว่า be afraid คือมีความหวาดกลัวผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับเป็นตัวอย่างในการศึกษาภาษากรีกด้วยว่าในแต่ละคำกริยาเขาจะแยกออกแบบไหนเพราะว่าในหนึ่งคำได้บอกหลายอย่างเช่นในคำกริยานี้นะครับเราจะเห็นว่า v ตัวนี้นะครับ
ได้เห็นเน
า
ะ
โอเค v แปลว่า verb คำกริยาต่อจากนั้นมันจะบอกเราว่าเป็น aorist tense คือการเวลาเช่นมี past tense มี future tense อนาคตการมีอดีตการแบบนี้คำว่า errors นะครับภาษาไทยไม่มีการแปลภาษาอังกฤษปกติเขาจะไม่ใช้คำแบบนี้ด้วยเพราะว่าเป็น tense ของภาษากรีกที่ในภาษาอังกฤษมันไม่ค่อยมีนะครับแต่ความหมายของ errors tense ที่เขาใช้ในภาษากรีกนี้คือเป็นจุดหนึ่งของการเวลาไม่ได้ระบุว่านานเท่าใดคือถ้าบอกว่าเช่น be afraid ไม่ได้บอกว่าต้องกลัวเป็นช่วงสั้นๆหรือว่าช่วงยาวมันก็ไม่ได้พูดถึงแค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นการสมบูรณ์คือถ้าเป็นสมบูรณ์การคือเรียบร้อยไปแล้วทำเสร็จไปแล้วหรือถ้าเป็น imperfect คือยังเกิดขึ้นอยู่แต่ errors tense นี้คือมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งในเมื่อบอกว่าเราควรกลัวที่นี่หมายถึงว่าในช่วงชีวิตของเราจนกระทั่งเราได้เข้าถึงที่สงบสุขนั้นการที่เป็นเอริสบอกว่าเรายังไม่ถึงบุคคลที่หนึ่งถ้าเป็นเอกพจน์คือฉันผมแต่ถ้าเป็นพหูพจน์คือพวกเราว่ามันจะดีมากถ้าเรากลัวเรื่องนี้กลัวเรื่องที่ว่าเราไม่ได้เข้าถึงความสงบสุขของพระเจ้าและนอกจากนั้นนะครับจะมี S ที่นี่นะครับ subjunctive mood มาลานะครับ อย่างเช่นบางทีก็จะมีมาระบังคับแต่นี้ไม่ได้บังคับบางทีก็จะมีเป็น indicative เป็นความจริงเช่นถ้ามีคำว่า phobia ที่แปลว่ากลัวถ้าเป็น indicative mood อาจจะบอกว่าเรากำลังกลัวบอกความจริงว่าเรากลัวอันนี้ไม่ได้บอกว่าเรากลัวแต่เขาบอกว่าเราน่าจะกลัวนะ subjunctive ที่แปลว่า maybe you will maybe you won't เราเจอมาลานี้ใน1ยอห์นบทที่1ข้อ9ที่ท่านยอห์นได้บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราคำว่า homologeo ที่แปลว่าสารภาพบาปหรือกล่าวถึงบาปหรือพูดถึงบาปก็เขียนเป็น subjunctive เพราะว่าเขากำลังจะบอกว่าบางคนอาจจะทำบางคนอาจจะไม่ทำ maybe you will maybe you won't ก็แล้วแต่คุณอันนี้พูดถึง volition ของเราด้วยชีวิตไฟวิญญาณทุกอย่างต้องใช้ volition จากเราพระเจ้าได้ควบคุมประวัติศาสตร์แต่พระเจ้าไม่ได้ควบคุมความคิดของเราที่เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงควบคุมประวัติศาสตร์และการที่มนุษย์ได้มีความคิดเสรีในการตัดสินใจมันคู่อยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์บางคนคิดว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างแม้แต่ความคิดของเราตั้งแต่อดีตกาลพระเจ้าก็กำหนดไว้ว่าเราต้องคิดแบบนี้แบบนั้นแม้แต่ความคิดในใจว่าฉันคิดว่าฉันเป็นคนเสรีในความคิดบางคนก็บอกว่าใช่คุณบอกในจิตใจว่าคุณมีเสรีแต่นั้นเป็นเพราะว่าพระเจ้าเอาความคิดนั้นเข้าไปในความคิดของคุณมันกับเราเป็นโรบอทเป็นหุ่นยนต์อันนี้อาจจะมีบางนิกายหรือว่าแม้แต่ในศาสนาคริสต์จะมีน้องบางนิกายจะคิดแบบนี้และบางคนก็คิดตรงข้ามคิดว่าเรามีแต่เสรีพระเจ้าไม่ได้ควบคุมอะไรสักอย่างคือทุกอย่างพระเจ้าก็ปล่อยอันนี้พูดถึงคนที่เชื่อในความเป็นอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าปล่อยทุกอย่างมันกับพระเจ้าสร้างจักรวาลสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วจากนั้นพระเจ้าก็เดินออกไปพระเจ้าไม่สนเดี๋ยวพระเจ้าจะกลับมาในวันสุดท้ายแล้วคนจะดูว่าแต่ละคนสมควรที่จะขึ้นสวรรค์หรือไม่อันนี้เป็นความคิดของบางลัทธิหรือว่าบางนิกายที่จะคิดว่าพระเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยเราต้องยึดหลักการว่าใช่พระเจ้าควบคุมประวัติศาสตร์คือทุกครั้งที่เราอธิษฐานเราเชื่อว่าพระเจ้าควบคุมสถานการณ์ได้พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราด้วยว่าเราตอบสนองต่อแผนการของพระเจ้าอย่างไรสองอย่างนี้ต้องคู่กันพระเจ้าควบคุมแม้แต่เรื่องอากาศแม้แต่ธรรมชาติรอบข้างเราผู้นำของแต่ละประเทศแม้แต่เจ้านายของเราถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้คนนั้นอยู่ในตำแหน่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วคนที่อยู่ในชีวิตของเราเป็นการทรงนำของพระเจ้าที่เราได้รู้จักกันในเรื่องนี้นะครับ maybe you will maybe you won't คือคุณอาจจะกลัวที่จะเข้าไปถึงความสงบสุขของพระเจ้ากลัวที่จะพลาดหรือคุณอาจจะไม่กลัวแต่เราควรกลัวที่จะพลาดและควรที่จะคิดว่าเราจะต้องทำยังไงถึงจะไม่พลาดที่จะเข้าไปถึงความสงบสุขที่พระเจ้าทรงประทานไว้นั้นตอนนี้เราจะอ่านจากฮีบรูบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่5นะครับขออาจารย์อ่านได้ไหมครับขอดังๆหน่อยด้วยจะได้เข้าไมโครโฟนครับ
แล้วไปจะเท่าไหร่อ่านในคัมภีร์เพราะฉะนั้นในเมื่อพระสัญญาว่าด้วยการเข้าสู่ทับสนบขององค์นั้นยังคงอยู่ก็อย่าให้เราทั้งหลายระวังที่จะให้ใครสักคนในพวกท่านพลาดจากการพักสนบนี้เพราะเราทั้งหลายได้รับข่าวประเสริฐเช่นเดียวกับคนเหล่านั้นแต่ขอความที่ได้ยินข้อความที่ได้ยินนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่เขาเพราะคนเหล่านั้นที่ได้ยินไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขาบัดนี้เราผู้ที่ได้เชื่อได้เข้าสู่กึ่งการพักสงบตามที่พระเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้
ดังนั้นเราจึงได้สาบานด้วยความโกรธของเราว่าพวกเขาจะไม่มีวันเข้าสู่การพักสงบของเราแม้ว่างานของพระองค์เสร็จแล้วตั้งแต่การสร้างโลกข้อที่4บอกว่าเพราะมีตอนหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ในวันที่7ว่าในวันที่7พระเจ้าทรงหยุดพักจากพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์ข้อ5
และ
อีกครั้งหนึ่งในพวกข้างต้นพระองค์ตรัสว่าพวกเขาจะไม่มีวันได้เข้าถึงการพักสงบของเรา
โอเคขอบคุณมากครับอันนี้ก็พูดถึงชนชาติอิสราเอลที่ได้ออกมาจากประเทศอียิปต์ปี1441ก่อนคริสตกาลนะครับออกมาตั้งแต่เที่ยงคืนหรือประมาณเที่ยงคืนที่ฟาโรห์เนาะได้บอกกับโมเสสแล้วก็พาพวกเขาออกไปได้แล้วในคืนวันที่14ของเดือนนิสสันในบาติเทนของพวกยิวนะครับตั้งแต่วันนั้นพวกเขาสามารถไปได้และตามพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาไว้ว่าพวกเขาจะได้มานมัสการเราที่ภูเขาซีนายภูเขาซีนายนั้นที่โมเสสได้เจอกับพระผู้เป็นเจ้าตอนแรกนะครับที่มีพุ่มไม้ที่เผาไหม้แต่ว่าเผาแต่ไม่ได้ไหม้ใช่ไหมครับโอเคจะเรียกว่าอะไรนะ
ถูก
ไ
ฟไหม้ต้นไม
้ไฟไหม้ไหม้ต้นไม้เหรอโอเคโอเคจะเป็นพระสัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับชนชาติอิสราเอลทุกคนเขาจะมานมัสการพระเจ้าที่ภูเขาซีนายนั้นนะครับแล้วจากนั้นจะได้เข้าถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญาพระสัญญาที่มีไว้ตั้งแต่อับราฮัมพระเจ้าก็ได้สัญญาไว้กับอับราฮัมว่าจะมีแผ่นดินที่ใหญ่สำหรับพวกเขาพวกชาวยูก็ตั้งแต่ก็มีหลายรุ่นมากนะครับ400กว่าปีที่ชนชาติอิสราเอลก็อยู่ที่อียิปต์แต่ละรุ่นอายุก็ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่จากพวกปู่ย่าตายายว่าพระเจ้าสัญญาไว้ว่าเราจะได้กลับไปที่แผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นแห่งพันธสัญญาและในเมื่อพวกอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วเขาต้องคิดว่าว้าวจะถึงเวลานี้แล้วเราจะได้เข้าไปถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นแผ่นดินแห่งพระสัญญานี้ที่เราจะเรียกว่าอิสราเอลเรียกง่ายๆนะอิสราเอลมันเป็นที่เดี๋ยวกระโดดข้ามไปข้างหน้าหน่อยเนาะที่เป็นแผ่นดินที่เขาจะได้มีความสงบสุขที่นั่นเขาก็เห็นมีวัวมีองุ่นมีนะความเขียวสดน้ำผึ้งทุกอย่างขอให้เราเข้าใจว่าแผ่นดินนี้นะครับมันเล็งถึงความสงบสุขในจิตใจบางคนคิดว่าเป็นคำเปรียบเทียบหรือประมาณว่าการอุปมาว่าเมื่อพวกชาวยูก็ถึงแผ่นดินนั้นเปรียบเสมือนกับคนที่ได้เข้าสวรรค์อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับต้องแก้ความคิดนี้เขาจะคิดว่าอย่างเช่นการที่อยู่ที่อิสราเอลนั้นมันเป็นการที่ว่าเขาก็อยู่บนโลกนี้ที่ยังไม่ได้รับความรอดพอได้รับความรอดแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์และสวรรค์นั้นคือถูกเปรียบกับแผ่นดินอิสราเอลนั้นก็เปรียบกับสวรรค์แต่แผ่นดินอิสราเอลนี้หรือว่าแผ่นดินแห่งคำแห่งพระสัญญานั้นได้เปรียบกับชีวิตไฟวิญญาณของคริสเตียนที่โตแล้วไม่ใช่สวรรค์การที่ออกมาจากอิสราเอลใช่การที่เขาได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสอันนี้ใช่อันนี้เป็นคำอุปมาถึงการอุปมาถึงความรอดที่พวกยูในค่ำคืนนั้นที่ต้องออกจากอียิปต์ก็ต้องเอาเลือดแกะมาทาที่วงกบประตูวงกบประตูนั้นคือเป็นสัญลักษณ์ถึงหมายการเขน เลือดนั้นคือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้มาจากลูกแกะที่ต้องเสียสละที่เป็นเครื่องบูชาพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบนี่เฟสหนึ่งถ้าเราเรียกเนาะจะตามเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสองคือเมื่อเขาได้ออกจากอียิปต์แล้วในค่ำคืนนั้นเข้าถึงเฟสสองต้องรับการฝึกฝนในฐานะเป็นคริสเตียนถ้าในที่สุดเราเป็นคริสเตียนที่วางใจเชื่อพระเจ้าในทุกเรื่องถือว่าเราประสบความสำเร็จในเฟสสองเป้าหมายของเราคือเข้าถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาเข้าถึงที่พักผ่อนที่พักสงบจิตใจโอเคเราจะได้กลับไปดูอันนี้แผนที่นะครับตอนแรกนะครับให้เราเข้าใจว่าทุกคนที่ออกจากอียิปต์ในค่ำคืนนั้นได้เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเพราะการที่เขาได้ทาเลือดนั้นมันกับเขาเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าว่าลูกแกะนั้นได้เล็งถึงพระเยซูคริสต์แม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นชาวยูเขาได้รับเขาประเสริฐว่าถ้าไม่อยากจะให้ลูกคนโตของครอบครัวตายถ้าคุณอยากจะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสคุณทำแบบนี้ก็เอาเลือดแกะมาต้องเป็นแกะตามนี้ตามนั้นเขามีเงื่อนไขด้วยต้องเป็นแกะที่ไม่มีตำหนิที่ไม่มีกระดูกหักอย่างพระเยซูก็ไม่มีตำหนิไม่มีกระดูกหักแล้วก็จากนั้นก็ต้องถ่าเลือดเพราะว่าในค่ำคืนนั้นวิญญาณแห่งความตายทูตแห่งความตายก็ได้มาถึงแผ่นดินอียิปต์นั้นนี่เป็นสัญลักษณ์ของการพิพากษาลงโทษและคนไม่ว่าจะเป็นคนยูหรือเป็นคนต่างชาติคงจะมีคนอียิปต์อยู่ในกลุ่มคนนั้นด้วยเขาก็เชื่อตามความเชื่อของพวกยูในเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดเขาก็ทำแบบนั้นและในเมื่อถึงเที่ยงคืนนั้นพวกเขาก็ได้ร่วมตัวกับชาวยูแล้วก็ได้ออกจากประเทศอียิปต์ตามกันดานมุทีเนาะ numbers บทที่26ข้อ51นะครับบอกไว้ว่าจะมีคนอิสราเอลที่บอกว่า sons of Israel เป็นจำนวน601,730คนที่เขาจะได้นับว่าเป็นคนที่มีอายุในการที่จะเป็นทหารได้ตามกันดานมุทีบทที่26ข้อ2จงทำสามโนครัวชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดหมายถึงว่าไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่เด็กแต่อายุตั้งแต่20เอ๊ะทำไมเขาชื่อ20ใช่20ปีขึ้นไปตามรุ่นบรรพบุรุษของเขาทั้งหมดในอิสราเอลผู้ที่จะเข้าสงครามได้ผู้ชายตั้งแต่อายุ20และคนที่สามารถเป็นทหารได้ก็อาจจะได้มากที่สุดน่าจะอายุประมาณ50 60บางคนก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะ60แต่ถ้าเป็นผู้ชายที่แก่กว่านั้นหรือว่าเป็นผู้หญิงเป็นเด็กก็ไม่นับจากจำนวนคนที่นี่นะครับที่มีอายุพอที่จะเป็นทหารได้ 600,000 กว่าคน
อาจารย์แล้วทุกวันนี้ที่เขาเกณฑ์ทหารที่เขาใช้หลักเขาก็ตีตาม
ในอิสราเอลครับในสมัยปัจจุบันแม้แต่ผู้หญิงก็รับนะครับ
20ปีณปัจจุบันนี้ประเทศเขาก็ใช้หลักการน
ี้ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าบางประเทศก็เอาคนที่อาจจะเด็กกว่าแต่บางประเทศอย่างอิสราเอลปัจจุบันสหรัฐด้วยก็เอาผู้หญิงเข้าเป็นทหารในสนามรบ
ประเทศไทยเราก็20เกณฑ์นะ
ครับ แต่ก็ประมาณเอาประมาณ20นะแต่ก็จะมีพวกรอดออะไรวันนี้อาจจะรับตั้งแต่เด็ก16ใช่ไหมใช่ครับโอเคแต่ประเด็นตอนนี้นะครับคือว่าในเมื่อมีประมาณผู้ชายที่มีอายุ20กว่าถึงสมมติ20ถึง60 600,000 คนนับจำนวนทั้งหมดประชาชนทั้งหมดก็น่าจะเป็นประมาณ2ล้านกว่าเขาว่าอย่างนั้นบางคนก็บอก 2.4 ล้านเยอะมากแต่เรามองจาก2ล้านกว่าคนนี้ว่าจะมีสักกี่คนที่ได้เข้าถึงแผ่นดินในที่สุดแผ่นดินแห่งพระสัญญาเพราะว่าถ้าสมมติแผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นได้เลี้ยงถึงสวรรค์นั่นหมายความว่าทุกคนต้องเข้าเพราะว่าทุกคนก็เป็นผู้เชื่อที่ได้อ่านแล้วในข้อที่2เพราะว่าเขาได้มีผู้ประกาศเขาประเสริฐให้แก่เราแล้วเหมือนกับเขาเหล่านั้นด้วยแต่ว่าถ้อยคำซึ่งเขาได้ยินนั้นตอนนี้เราต้องแยกนะครับเราต้องดูว่าเขาจะมีสองคำคำแรกนะครับในภาษากรีกก็จะมี euangelion พูดถึงเขาประเสริฐแต่อีกคำหนึ่งครับ logos ที่แปลว่าพระคำ euangelion ถ้าเป็นเขาประเสริฐครับอันนั้นสำหรับการประกาศให้กับคนที่ไม่เชื่อเขาเชื่อจึงได้รอดเชื่อในเขาประเสริฐนั้นว่าเอาเลือดของแกะมาทายที่วงกับประตูก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์จะได้รอดแต่ว่าสำหรับคนที่เชื่อแล้วจากนั้นเราก็มีพระสัญญาจากพระเจ้าที่เป็นโลโกสพระคำของพระเจ้าต้องแยกมีสองคำเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เห็นภาษากรีกจะได้ดูชัดเจนขึ้นนะครับแต่ถ้อยคำนี้คำว่าถ้อยคำที่นี่แปลว่าโลโกสจากคำว่าโลโกสซึ่งเขาได้ยินนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขาเพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อพร้อมกับผู้ที่ได้ยินภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า mixed คือต้องเอาพระคำของพระเจ้าผสมกับความเชื่อความเชื่อจริงๆแล้วมาจากพระคำของพระเจ้านั้นแต่ว่าพระคำของพระเจ้ามันต้องผสมกับพระคำของพระเจ้าด้วยกันเช่นเราเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เราเชื่อว่าพระเจ้าให้พระสัญญาว่าเราจะได้นมัสการพระเจ้าที่ภูเขาซีนายเราเชื่อว่าพระเจ้าให้เราเข้าไปถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญาอันนี้เป็นถ้อยคำจากพระเจ้าแต่พวกเขาเมื่อมาถึงการทดสอบเช่นทหารของฟาโรห์มาเช่นอยู่ในทิ้งทุรกันดารไม่มีน้ำข้ามแม่น้ำจอร์แดนแล้วต้องไปสู้กับคนที่อยู่ในดินแดนแคนาอันในแต่ละการทดสอบนั้นแพ้ตลอดเพราะไม่ได้นำความเชื่อของเขามาใช้แพ้ตลอดในที่สุดไม่มีใครสามารถเข้าไปถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญาได้เพราะความที่ไม่เชื่อสุดท้ายก็ตายไปในทิ้งทุรกันดารสองหลังกว่าคนที่เราทราบชื่อจากพระคัมภีร์นะมีแค่2คนที่สามารถเข้าได้จากรุ่นแรกคือคาเล็บและก็โยชูวาแค่นี้แม้แต่โมเสสเองพลาดเพราะเขาทำผิดพลาดในการนำชนชาติอิสราเอลแต่โมเสสก็ได้รับสิทธิพิเศษที่จะได้เข้าไปในแผ่นดินอิสราเอลในยุค7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาเป็นผู้ประกาศพร้อมกับเอลียาแต่ตอนนั้นนะครับไม่มีใครเข้าได้ยกเว้น2คนนั้นจาก2ล้านกว่าคนถ้าสมมติเราเอา2ล้านคนคริสเตียน2ล้านคนเห็นเขาว่าประมาณคริสเตียนในประเทศไทยก็อาจจะประมาณ 5% หรือว่าบางคนอาจจะว่าถึง 10% ถ้าแบบมองในแง่ดีในเชิงบวกนะครับสมมติ 10% ของประเทศไทยจาก70ล้านคนมั้ง10% ก็7ล้านคนสมมติ7ล้านคนที่เป็นคริสเตียนในประเทศไทย2คนจาก2ล้านก็เท่ากับว่ามันมีประมาณ9คนในประเทศไทยถ้าเปรียบที่จะมีความสงบสุขในความคิดของเขาในทุกการทดสอบที่จะผ่านทุกการทดสอบได้อ าจจะเรียกว่าเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่พอๆกับโจชัวหรือว่าคาเล็บมันน้อยมากอันนี้แค่เราเอาเปรียบเทียบเนาะเราไม่สามารถรู้ว่าใครเป็นผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ใครไม่เป็นเพราะว่ามีแต่พระเจ้าที่จะทราบเรื่องแบบนี้แต่เราเห็นว่าชนชาติอิสราเอลที่ออกมาจากอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์นั้นหลายคนก็คิดว่าเขามีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าขนาดว่าคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะบอกโมเสสว่าโมเสสผิดโมเสสทำผิดโมเสสอยากจะฆ่าเราโมเสสกันพาพวกเราออกมาในถิ่นทุรกันดารเพื่อจะให้เราตายพวกเขากล้าที่จะคัดคำสั่งจากโมเสสซึ่งโมเสสเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้นำของพวกเขาพวกเขาก็ต้องคิดว่าเรารู้ดีกว่าเพราะว่าเราสนิทกับพระเจ้าจึงได้คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะว่าโมเสสเพราะว่าเราทั้งหลายที่เชื่อแล้วก็เข้าในที่สงบสุขนั้นเชื่อแล้วเราทั้งหลายที่เชื่อแล้วเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเข้าถึงพำนักแห่งสันติสุขที่อยู่ในจิตใจเหมือนพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเราพระเจ้ากำลังโมโหที่ว่าลูกของพระเจ้าไม่เชื่อฟังไม่ยอมที่จะประยุกต์พระคำของพระเจ้าไม่ยอมที่จะเข้าไปในที่แห่งสงบสุขนั้นอย่าลืมนะครับว่าตามเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการนั้นก็สร้างแนวป้องกันในความคิดของเราความกดดันหรือว่าความยากลำบากอยู่ภายนอกจิตใจอาจจะมาจากธรรมชาติบาปแต่ธรรมชาติบาปถึงแม้ว่าอยู่ในร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกจิตใจของเราเราต้องป้องกันจิตใจไว้จากการทดลองใจนั้นจากการทดสอบจากความกดดันโดยที่สร้างแนวป้องกันในจิตใจของเราผ่านการตั้งต้นใหม่ถ้าเราทำบาปผ่านการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากการทรงนำจากพระวิญญาณจากการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจากการที่ปักใจไว้กับพระเยซูคริสต์ของพวกยิวในสมัยนั้นก็ปักใจไว้กับพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเขาเห็นทุกวันทุกวันอยู่แล้วกลางวันก็จะมีเสาเมฆกลางคืนก็เป็นเพลิงเสาเพลิงเห็นทุกวันรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราแต่ก็ยังจะดื้อแบบนั้นยังจะบ่นถ้าเราบ่นนะมันเป็นสัญญาณในจิตใจของเราว่าเราไม่มีความสุขเราคิดไม่ถูกเรากำลังจะพลาดที่จะได้เห็นถึงพระพรของพระเจ้าสำหรับในช่วงเวลานี้ชนชาติอิสราเอลนะครับก็ออกมาจากประเทศอียิปต์ตอนแรกก็ไปที่ภูเขาซีนายนะครับก็ต้องเดินเป็น2อาทิตย์3อาทิตย์กว่าจะถึงภูเขาซีนายนะครับก่อนที่จะมาถึงภูเขาซีนายก็ได้รับการทดลองใจหลายรูปแบบก็แพ้ตลอดพอมาถึงภูเขาซีนายนะครับก็ยังแพ้การทดลองใจที่เขาต้องรอที่โมเสสก็ขึ้นไปข้างบนก็เอาพระบัญญัติ10ประการเอากฎบัญญัติจากพระเจ้าลงมาตอนแรกเราเห็นว่าพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าพาชนชาติของเราออกมาที่ภูเขาซีนายพระเจ้าบอกว่าชนชาติของเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าแต่มันแปลกมากที่ว่าตอนที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายและพวกชนชาติอิสราเอลที่อยู่ด้านล่างกำลังจะเหหาพาร์ตี้แล้วก็สร้างวัวทองนั้นแล้วพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าชนชาติของคุณกำลังจะดื้อมันกับโยนโทษให้กับโมเสสเขาไม่ใช่คนของเราแล้วนะลองให้โมเสสจัดการดูว่าจะเป็นยังไงไม่ใช่คนของเราแล้วนะอาจจะเป็นมุกของพระเจ้าโมเสสกำลังบอกว่าคนของฉันเหรอไม่ใช่แต่สุดท้าย เราเห็นจากการทดลองใจหลายอย่างชนชาติอยู่ในที่สุดต้องตายทุกคนยกเว้นสองคนนั้นสภาพแวดล้อมที่พวกเขาต้องอยู่นะครับมันไม่น่าอยู่เปรียบเทียบกับชีวิตคริสเตียนที่อยู่ในทินทุรกันดารที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าก็แห้งแล้งตั้งแต่ซาดูดีบทที่หนึ่งนะครับก็เปรียบชีวิตของคริสเตียนมันกับเราเป็นต้นไม้เราต้องอยู่ใกล้น้ำน้ำนั้นคือพระคำของพระเจ้านะครับคนที่อยู่ใกล้น้ำคนที่อยู่ใกล้พระวจนะของพระเจ้าจะได้จำเริญขึ้นในชีวิตของเขาไม่ได้อยู่ในทินทุรกันดารสังเกตนะครับคริสเตียนที่ไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าเขาก็จะมีความเสียดายผิดหวังไม่มีความสุขความหวาเหวเนาะก็เหมือนกับเขาอยู่ในทินทุรกันดารแต่คริสเตียนที่รู้จักพระคำของพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเขาก็มีความสุขเพราะว่าความสุขก็เป็นความคิดไม่ใช่กับสิ่งที่อยู่รอบข้างเราแต่ทินทุรกันดารนี้มันเล็งถึงผู้เชื่อที่ไม่ติดสนิทกับพระเจ้าผมดึงภาพหนึ่งจาก Google เป็นวิวจากยอดเขาซีไนต้องบอกว่ากระมังเพราะว่าไม่มีใครรู้แน่ใจยอดเขาไหนที่เป็นภูเขาซีไนแต่พวกแคทอลิกนะครับตั้งแต่ไม่รู้ศตวรรษที่เท่าไหร่ประมาณศตวรรษที่4ที่5ก็สร้างวัดของเขาที่นั่นเขาเรียกว่า Saint Catherine's Monastery อาจจะเห็นในรูปภาพที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นภูเขาซีไนจริงๆแล้วไม่มีใครจะแน่นอนได้นะครับเพราะว่าโมเสสก็ไม่ได้ปักป้ายไว้บอกว่าเนี่ยเราได้มาถึงที่นี่นะนี่ภูเขาซีไนแต่คำว่าซีไนนะครับจริงๆแล้วเขาจะพูดถึงว่าแบบเป็นเขตซีไนหรือเขตภูเขาซีไนกว้างใหญ่ก็มันอาจจะมีหลายยอดนะครับ
เป็นเท
ือกเขาแต่ก็จะอยู่ปากใต้ของแรมซีไนนะครับถ้าขึ้นไปข้างบนนี้เป็นประเทศอิสราเอลอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เป็นทะเลแดงครับไม่ใช่เดดซีถ้าเป็นแม่น้ำยอร์แดนนะครับก็อยู่มันจะมีคิดสีฟ้าขึ้นไปถึงแม่น้ำกาลาลีอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เขาจะว่าเป็นแถวนี้นะครับที่ต้องข้ามไปนะครับประมาณแถวนี้โอเคตอนนี้1ทุ่มนะครับเดี๋ยวขอพัก5นาทีเราจะกลับมาดูต่อไปนะครับ
บ้านหลังเคยไปประเทศอิสราเอล
ไม่เคยครับตอนเป็นแบ็คแพคก็ผมมาถึงตุรกีและจากตุรกีกำลังจะไปที่อิสราเอลแต่ตอนนั้นคุณยายก็เสียชีวิตต้องกลับถึงนิวซีแลนด์แล้วจากนั้นก็ไม่เคยไปไม่มีโอกาสเสียดายนิดนึงแต่ว่ารู้ว่าก็กับคงไม่ได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าตอนนั้นไม่ได้เป็นผู้เชื่อด้วยก็คงไม่เห็นคุณค่ากับการไปอิสราเอลแม้แต่ตอนนั้นที่อยู่ตุรกีนะครับผมทำงานอยู่ใกล้เมืองเอฟซัสผมเคยไปรอบหนึ่งด้วยไปเที่ยวเอฟซัสมันสวยมากแต่ยังไม่รู้จักพระคัมภีร์แล้วก็แถวนั้นก็จะมีคริสตจักรต่างๆด้วยที่อยู่ในละแวกที่ผมอยู่ที่เป็นต้นตะวันตกของตุรกี
ฟังก็ต้อง